дүйім алаш жұртына тағзым. 13-ші ғасырдың алғашқы ширегінде бүкіл Еуразия кеңістігін өз құзырымен қайта құрған, ал тиянақтап бағдарлап кеткен барысы бұдан соңғы заманда мағлұм әлемде мүлде басқаша қалыптауға негіз болған Шыңғыс хан, адамзат тарихындағы ең ұлы тұлғалардың бірегей екені күмәнсіз. Кеңінен қамтып тереңіне бойлай алмасақ та, сөз ұққан хат таныған кезімізден көкірекке орнаған өзгеше бейне алып ер екен.
Деп бастайды Мұхтар Мағауин Шыңғыс хан эпопеясының бірінші томын. Қазақстанда мемлекеттік сыйлығының лауреаты жана ел жазушысы Мұхтар Мағауин Шыңғыс ханға болған терең құрметін, егер Шыңғыс хан болбосо, қазақ деген халықта жаңа ұлт құрамында біротола ұйымдашып, үсті бейіш, асты кенч, ұшындай кенен жерден жападан жалғыз қожойынына айланып, бүгін қавалына жете алмақ емес еле, деп түшіндіреді 2000-ші жылы Шыңғыс хандың шарапаты деген мақаласында.
Мен бұл Шыңғыс хан эпопеясын 8-ші жылы бастадым. 8-ші жылы ноябрьде бастадым. 15-ші жылы ноябрьде біттім. Тура 7 жылға ұзақ созылған. Басқа жұмыс жасағам жоқ. Бұл енді 7 жылдық жұмыс емес, 70 жылдық жұмыс деп айтуға болады. Өйткені менің өмір бойы біздің халықтарымыздың, яғни әлем тарихын, Азия халықтарының тарихын, біздің Орталық Азия халықтарының тарихын зерттеумен білуім, осы тараптағы барлық түйген ойым осы Шыңғыс ханға жинақталды.
Мұхтар аға менен АКШ-ның Мэриленд штатындағы Рокфилл шаарындағы үйінде сөйлештік. Жазушы Шыңғыс хан эпопеясын Прагада бастап, кейін атақтуу Карлоу Вары Крот шаарында улантқан, Рокфиллде бүткөрген. 4 томду даректүү тарыхый баяндын биринчи китеби Чыңгыз хан төрөлгөнгө чейинки Евразия мейкиндигин байырлаган көчмөн уруулардын саясий түзүлүшү, этнографиясы, тили тууралуу. Экинчи китеп бир континентте чоңдугу ааламда жок империя курган Чыңгыз хандын жеке тарыхы. 3-чү китеп улуу Хорезм мамлекети менен согуш жөнүндө. 4-чү том Чыңгыз хандын жек өмүрүнүн акыркы жылдары жана Чыңгыз хан негиздеген империянын ал өлгөндөн соңку 40 жылдык тарыхы. Совет мезгилинде казак кыргыз жазуучулары Чыңгыз ханды идеологиянын дүрбүсү менен карашып, аны негизинен зулум, баскынчы деп сыпатташчу. Күнкорсуздук жылдары Чыңгыз хан жана анын доорун чагылдырган эмгектер утуру жаралууда. Ушундан улам Мұхтар Мағауинден анын Чыңгыз ханы емнеси менен өзгөчө экенин сұрағанымда.
Енді әр уақытта әр түрлі көз қарас болады. Бірақ менікі әгі ең соңғы шындық. Ишина последний инстанция дейді ғой. Өйткені бәрін қамтыдым. Мәселе былай. Шыңғыс хан туралы айналдырған бес атақ деген кітап бар. Рашидердің жазғаны, Жувейнидің жазғаны, содан Қытай елшілерінің жазғаны, арабтың тарихшыларының жазғаны, Ибн Ләсірдің жазғаны болды. Олардың бәрін кейде сын көзімен қарау керек болады. Өз айналып бір екі шақ кітап негізгі. Сосын Қытай тілінде сақталған не бар? Жиһангердің, әулие Жиһангердің ғұмыр, ерлік ғұмыр баяны деген бар. Мәселе соларды қалай оқып, қалай талдауда, қай көзқараста. Мысалы үшін айтайық, Бату ханның Еуропаға жорығы кезіндегі жаңа біздің татар әскерлері туралы айтылған әңгімелер, армяндардың жазғандары. Мен қайран қалдым. Армяндар өте жақсы дамыған халық болған екен. Сонда армяндардың тарихшыларын жазғаны Киракос Ганзакетси. Совет Севастати дегені бар, басқалары бар. Өте нақты, бұрмасыз. А біздің орыс деген сорлы халық болған сол заманда. Орыстың летописьтері түгел өтірік. Біз оның үстіне Екатерина кезінде түгел қайта жаздырған оның бәрін. Летописьтер болған ғой. Оның бәрін жойып жіберген. Сол кейін ойдан шығарып жасатын болған. Бәріміз көзімен қарап, басқаша қарадым. Енді Шыңғыс хан таусылмайтын тақ қой, жазыла береді, жазыла береді. Бірақ жазылған фундаменталды нәрселер өзгермейді ғой.
Мұхтар Мағауин азыр 77 жашта. Бирок 4-5 жашында чалдардан уккан аңгемелери, жомоктору, өлөңдөрү, 7-8 жашында окуган китептери кудум бүгүнкүдөй эсинде. Эпостор тууралуу кепси алып жатып, Манастанда узун саптарды төгүп жиберет. Ал эми Чыңгыз ханга байланыштуу окуяларды, тарыхый булактарды, фильмдерди жатка билет. Айтканда да булактарды бири-бирине салыштырып талдап отурат. Польша жана Мажарстандагы монгол татар аскерлери европалык рыцарларды таш талкан кылган жайларды атайын барып көрүп, алардын диспозициясын талдап чыккан. Бул усулун жазуучу Чыңгыз хан эпопеясын жазууда да кеңири колдонгон.
Бүкүл дүйнөнүн тарыхчылары сырттан карап жазган, мен киз үйдүн ичинде отуруп, өзүмдүн шаңырагым астында отуруп жаздым деп. кезген нерседен мен басқаша қорытынды шығарған жағдайларым көп. Шығысқаның әкесін татарлар өберіп өлтірді дейді. Қалыптасқан нәрсе. Кейінгі тарихшылардың бәрі солай деп жазады. Ешкім күмән келтірмейді, кинода бәріміз. Мен айтам, татарлар өберіп өлтірген жоқ деймін. Е? Өйткені Рәшид-әд-дінде, Жувенийде Шығысқаның әкесін татар өлтірді деген сөз жоқ. Барлық деректе сосын татарларға мен соғысқа келді, бәрімен соғысты ғой. Алдыменен Меркіттен соғысты, сосын татармен соғысты, сосын өзін билікке келген соғысты. Бұл татарлар біздің ата жауымыз деп сөйлейді. Бұлар баяғыда біздің хан бағай ханды байлап, қонақ келгенде, құдалық келгенде байлап, сүрістер өткізген дейді. Бұл кеше біздің ағамыз Үкім Барқақты ұстап берген дейді. Үкім Барқақ Есугейдің ағасы Бардан, Барданның үлкені. Үкім Барқақ. Мені әкемді өлтірді татарлар деп неге айтпайды? Мен өзім әжем, тіпті өзім шешем, қымыз берген кезде алдымен өз ұрттап ішеді. Содан кейін қана беретін маған. Ол не деген сөз? Асым адал деген сөз. Арғы заманда өзі татпай, ұсынбайтын болған. Тарихшыларда жазылған, қатар отыратын болса, алдында келген кесені бір ұрттайды да көршісіне береді. Ол ұрттайды да қайырады. Сосын жағалай ішеді бәрі. Қымызға шараларды ауыстырып отырады. Ана бересе іше салмайды. Дәстүр солай. Яғни татарлар олайым дейтін болса, қымыз беретін болса, алдымен өзі ішу керек. Содан кейін беру керек.
Кітептік шеберушінен Қазақстанның ел жазушысы Мұхтар Мағауиннің Шыңғыс хан эпопеясы туралы оқып жатасыздар. Мұхтар Мағауин аспирантураны бітіп жатып, қазақ ақындары жырауларға арналған Қобыз сары монографиясын жазады. Бұл емгегінде америкалық ілімпоз Эдвард Оллоурд белгілегендей, 25 жаштағы жас оқымышты бұға чейін кеңірі оқырмандар чөйресіне, ошондой эле бу тармактагы адистерге белгисиз 15-18 кылымдарда жашаган 12 акындын мурасын изилдеген. Ошого жазуучу элдик ооз эки адабиятты терең билет жана Чыңгыз хандын ишмердигин изилдегенде эпостарга эмес, тарыхый булактарга таянуу зарыл экенин баса белгиледи.
Экинчи нерсе, анау эпос дагы го, эпос отурган татарлар үстүнө келет, содон кийин барып биринчиден келген конакты улауга тийиш эмес. Бірінші олау мүмкін емес. Егер олайтын болса, сол жерде шешпей қатады. Бірінші қонаққа тисе көмейді, онда шығып кеткеннен кейін барып өлтіру керек. Оны олайды, ол өлмейді, барады, барып мен татарлар олады деп айтады, сөйтіп барып сосын барып бірақ өледі. Осындай нәрселер көп. Сосын не кет, ана епстан, аттанып бара жатыр, Хорезмге қарсы. Отырған кезде бір уақытта баһадурлар бәрі жиналып отырған, нояндар жиналып отырған кезде, ана татар әйелі, есуй, тұрады айтады. Қаған сен алыс жолға кетіп бара жатсың, қиын жолға кетіп бара жатсың, қандай неше түрлі жағдайлар болады, мына мұрагеріңді сайлап кетпейсің бе дейді. Мен ойламаппын мұндай жағдайды, ойламаппын деп барып, олдарын шақырып алып барып, жоқ сен не айтасың дейді. Сол кезде ана шап ете түсе Шағатай. Сен мына меркіттер келген ойнастан туған ұлды қойып кеткелі отырсың орныңа, біз оған көне алмаймыз деп. Осы қабылданған нәрсе, мүмкін емес нәрсе. Егер ол айтқысы келетін болса татар әйел, ол төсекте жататқанда айтады, үйде отырғанда айтады. Құрылтайда ол сөйлеп айтуға тиіс емес. Құрылтайда нояндардың бір үлкен нояндардың бірі айтса жөн, өзінің қатыны. Екінші Шыңғысқа кереметтей ақылды болғанда ол бәрін белгілеп қойған. Жошы туғаннан бастап мұрагер. Е? Енді Шағатай өзі шешесі отырып. Қазақта жаман бала шешесінің артын түртіп ойлайды деген, мынау түрткен жоқ, бұл найза салды артына деймін. Сонда Шыңғысхан дөме отырып қалады. Шешесі ештеңе дей алмай қалады. Мұндай бассыздық болмайды деймін мен біріншіден. Мүмкін емес, Шыңғысханның жебетіне жан келмеген. Екінші Шағатай ондай емес. Бамиян деген қамалды қоршап жатқан кезде Ауғанстанда Шағатайдың Мүтіген деген ұлы өледі. Сол қамалдан аттаған садақ оғы тиіп барып өледі Мүтіген. Сол Шағатайды шақыртады. Сен осы мені тыңдайсың ба деп сөйледі. Мен жарлығымды тыңдайсың ба? Қаған әке, мен сіздің жарлығыңыздан шыққан жерім бар ма деп сөйлейді. Олай болатын болса, мен қазір саған бірден айтам, сен менің айтқанымды тыңда деп сөйлейді. Жыламайсың дейді. Мүтіген қайтыс болды дейді, Мүтіген қаза тапты дейді. Соңына отырып қалады, есінен танып, бірақ жыламайды, отырып, біраз уақыт отырғаннан кейін барып, сатқа шығып кетіп барып, сонда оғаштап жылапты дейді. Е? Сонда әкесінің сөзінен шықпайды ғой. Және оның үсті заңды ұстаушы, жасақ заңды ұстаушы. Шыңғысханның бетіне жан келмеген. Сонда ана жерде әкесін оскорблять етіп, әкесінің бір шешесін оскорблять етіп отыр, сен жолдан туған балаң мынау деп. Ішінде қисын жоқ нәрсе бар. Мен айтамын, жошы бұрыннан сайланып қойылған. Содан кейін барып, ақыры жошы өлгенге дейін мұрагер болады. Жошы өлді дегеннен кейін барып қана Өкетайды сайлаған. Ол документально. Ешбір деректе жоқ. Кетіп бара жатқанда осындай не болды деген. Ол епс. Ол епстан неше түрлі жағдайлар бар. Шығысқан жек көретін адамдардың жазғандары құраған ғой, әкеліп қосқан. Назарбаев жақсы дегендер, Назарбаев жаман дегендер бәрін, қазір айтқан сөзді бәрін қосқан сол сияқты. Жошыны соправитель болған, Шағатайдың өзі Жошыға бағынышты болған, соң өте жаугер болған Жошы алға шыққан кезде барып, мына Байқалдың маңындағы түрік руларын бағындырып келеді ғой. Қырғызды бағындырып келеді, Енесейдің өтіп барып. Соң айтады, сен мен үлкен ұлым едің, сен алғаш рет үйден шығып, осынша үлкен нәрсе жасадың, мен саған енші берген жоқ едім бұрын. Осы алған жерлердің бәрі сенің еншің болсын дейді. Сенің қарауында болатын болсын дейді. Шығысқанды кемету үшін батыстың тарихшылары қазір неге әлі күнге дейін солай айтып жатыр ғой.
Шыңғысхан 4 томдығының жалпы көлемі 150 басма табақ, же 2460 бет. Даректүү тарыхый баянда айтылган ойлорго, келтирилген далилдерге бардык эле окурмандар жана тарыхчылар макул болбошу талашсыз. Бирок да Мухтар Магауин бул эпопеясы менен улуу француз жазуучулары, ата-бала Александр Дюмалардай казак коомчулугунда улуу жахангер Чыңгыскандын доорна болгон кызыгууну арттыраары жана окумуштуулар үчүн узак талаш тартыштын жеми болоору кажетсиз. Мухтар Магауин Чыңгысхан эпопеясын жазып, Теңири мени жер бетине жибергенде, мага жүктөгөн вазипамды аткардым деп эсептейт.
Дүйүм алаш жұртына тағызым. Сайып кыран Чыңгысхандын аруагы риза болгай. Кадым заманда жасаган алып бабаларымыздын аскаралы даңкы дабылдай берсин. Багызы бир кезде Чыңгысхандын тагы мен тажинин мурагери атанган төл жұрты, туума жұрты казак эжелги кубатына жетип өзгөчө рухун кайра тапкай. Бул 4 томдук эпопея бүгүнкү тагылым келешек урпагыбыздын мерейи менен мертебеси үчүн жазылды.
Деп аяктайт Чыңгысхан эпопеясынын 4-үнчү китебин Мухтар Магауин. Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгысхан эпопеясына арналган китептекче берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.